Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jemi Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kosova humb miliona euro në vit nga mosmenaxhimi i hapësirës ajrore. Në Maqedoninë e Veriut thuhet të jetë rritur numri i denoncimeve të abuzimeve në rrjetet sociale, por lëndët vështirë të marrin epilog gjyqësor. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nga mosmenaxhimi i hapësirës ajrore është duke humbur miliona euro brenda një viti, thon drejtues të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Njohësit e çështjeve të aviacionit civil mendojnë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjet e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Kronike Arton Konushevcit.
Biletat e udhëtimit me aeroplan për dhe nga Kosova mund të bëhen më lirë kurse udhëtimet nga dhe në vendet perëndimore me të shkurtra fal hapjes së korridoreve të reja të Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kosova megjithatë ende nuk arrin të kontrollojë gjithë hapësirën e saj ajrore dhe kjo është duke i kushtuar. Për hapjen e korridoreve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut kanë njoftuar NATO me 11 shkurt, ku është shtuar se kjo është një arritje e rëndësishme për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore mbi Kosovën. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999, komandanti i misionit të KFOR-it përkatësisht NATO është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Hapësira e ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, i cili ofron shërbime për aeroplanet civil gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të aterrimit dhe ngritjes nga aeroporti i Prishtinës. Sa hapësira e lartë ajrore nga 6250 metra e më lartë e hapur për trafik komercial nga viti 2014 është nën kontroll të Hungarisë, përkatësisht e Hungarian Control, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Ndryshe në hapësirën e ulët, Kosova deri tash ka shfrytzuar vetëm korridorin me Maqedoninë e Veriut, thot drejtori i Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror, Bari Nureddine.
Rëndësish është e veçantë aviokompanitë të cilat vinë nga pjesa e perëndimit të Kosovës do kanë vetëm 15 minuta fluturime më të shkurtra, cilat njëkohësisht do të jenë edhe emisim i karbonit dhe një jetën ku dëtyra tona dhe mundësi tona që t'jemi në një ambient sa më gjelbër.
Nureddine tha se autoritetet përkatëse vazhdojnë të angazhohen në mënyrë intenzive që Kosova të normalizoj plotësisht hapësirën e saj ajrore me vendet fqin, si që janë Malizi dhe Serbia.
Dhe ne shpresojmë që viti 2020 do gjem Kosovën si pjesë e Ballkanit Perëndimor, do gjem në aspektin aviacionit civil të normalizuar.
Nureddine tha se komunikimet dhe bisedimet për normalizimin e raporteve në aspektin aviacionit civil i ndërmjetëson KFOR-i apo NATO-ja. Korridori me Serbinë është pezulluar që nga viti 1999, gjë që kontribon në fluturimet më të gjata rrjedhimisht edhe më të shtrenjta për dhe nga Kosova, edhe pse ka pasur paralajmërime që në dialogun Kosovë-Serbi do të bisedohet për hapjen e këtij korridori, kjo nuk ka ndodhur. Ali Aliu, njohësi çështjeve të aviacionit civil, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjen e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Sipas tij, çështja e normalizimit të hapësirës ajrore me vendet fqinj është dashur të përfundoj shumë kohë më parë.
Do e mos është dashur politika, do të thonë, ta luajnë rolin këta. Rënë me kamgullet hyhet në biseda, me kamgullet kërkohet ajo që në takon e kështu me radhë, mëre nuk është bosa do. Edhe më malinezin njësaj.
Aliu thot se mekanizmat përkatës kanë arritur të shkollojnë kuadro të reja dhe si shprehet ai, Kosova tashmë ka edhe infrastrukturën e duhur për menaxhimin e hapësirës ajrore. Ndryshe drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bari Nureddine thot se planin e të ardhmen është që Kosova të menaxhojë edhe hapësirën e lartë ajrore. Mos menaxhimi i hapësirës së lartë aktualisht po i shkakton Kosovës humbje të konsiderueshme.
Kosova çdo ditë që se menaxhon hapësirën e vet ajrore ka humbje sin aspektin financiar dhe rëndësishme, mbi gjitha ato është sovraniteti ajror ende nuk është në autoritetet vendore. Këtë rast do ishin fyra relativisht prej 5-8 milionarë në vetë, po gjithëherë në varshmeri prej aviokompanive cilat kanë me kalu ose kanë me shfryzu lëndrimin ajror në Republikën e Kosovës.
A i shtoj se bazuar në të dhënat që kjo agjenci posedon e që janë publike për vitin 2019, Hungarian Control ka menaxhuar trafik ajror prej 150 deri në 170.000 fluturimet të cilat e kanë shfryzuar teritorin e Kosovës si transit. Hungarian Control në vitin 2014 kishte marrëveshje 5 vjeçare për kontroll të hapësirës së lartë ajrore të Kosovës, dhe me që Kosova ndërkohë nuk ishte arritur të plotësonte kriteret, në marrëveshjen me NATO-n i është zgjatur marrëveshja për një afat të pacaktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Niveli i edukimit të rinjve të komunitetit rom, por edhe komuniteteve të tjera jo shumicë në Kosovë, vazhdon të jetë i ulët. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, gazetari dhe aktivisti për të drejtat e romëve në Holland, Orhan Galushi, që është kthyer të jetojë në qytetin e tij të lindjes në Prizren, thotë se ka ardhur për të ndihmuar në edukimin dhe integrimin e tyre. Kronike Taulant Qenajt.
Bëri mijëra kilometra që të vinë në Prizren dhe të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit që u mbajtën të dielën e kaluar në Kosovë. Orhan Galushi ka 35 vjet që është larguar nga vendlindja dhe jeton në Holandë. 65 vjeçari që i takon komunitetit rom, punon si gazetar në Amsterdam. Ai dhe partia me të cilën ka garuar në këto zgjedhje nuk ka fituar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se pse u kthyen në Kosovë.
Ju e dini që romët janë në margjinë e Kosovës dhe njerëzit Kosovë duhet mu eduku si përdoret, si duhet me përdore elementet e demokracisë. Se së cili din që education is way to freedom. Pse romët janë pa shkollë? Qa ndodhë këto? Qfar historinë ka në Kosovë? Unë do të boj në ur, një ur e fort, e mirë, e bukur, për këtë që romët e Kosovës do të arrisin me zhvillu asi projekte që standardi e romëve dhe kosovarëve do të ndryshon, që do të bëhet më mirë.
Lagja ku është rritur nuk ka ndryshuar shumë. Kushtet për të jetuar janë ende të vështira. Orhani tashmë ka filluar të vizitoj familjet për të parë se çfarë mungon atyre. Papunësia